Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valon Tela. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. E refuzot kërkesa Thaçit për lirim të përkohshëm. Përse diaspora e Kosovës nuk mund të votojë në ambasada. Në të gjithë botën, numri të infektuarve me koronavirus kalon 100 milion. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi i procedurës paraprake dhomave të specializuara të Hagës, Nikolas Guajloj, e refuzoi kërkesën e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për lirim të përkohshëm. Thaçi ndodhet në objektet e paraburgimit në Hagë qysh në fillim të nëntorit, kur është arrestuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja e tij e ka paraqitur kërkesën për lirim të përkohshëm qysh më 4 dhjetor. Në njoftimin e lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, refuzimi i kërkesës për lirimin e përkohshëm të Thaçit arsyetohet me nenin 41 të ligjit. Ky nen mes tjerash përfshin rrezikun nga ratisja, rrezikun nga shkatrimi, fshehja, ndryshimi ose falsifikimi i provave, si dhe rrezikun e përsëritjes së veprës penale. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë kaloi 100 milion në kohën kur vendet po përpiqen të frenojnë variantet e reja të virusit. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins tregojnë se Shtetet e Bashkuara me mbi 25 milion raste mbeten vendi më i prekur në botë. Rastet në SBA të kombinuara me ato në Indi, Brazil, Rusi dhe Britani përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjitha rasteve të raportuara. Shifra 100 milion përfaqëson 1.3% të popullatës së botës, por ekspertët e shëndetit thonë se shumë raste nuk raportohen, çfarë do thotë se numri aktual i tyre është shumë më i lartë. Shumica dërmuese e republikanëve të Senatit Amerikan votuan kundër procedimit të gjyqit të ish presidentit Amerikan Donald Trump. Kjo sinjalizon se Trump nuk do të dënohet mbi akuzat për nxitje të trazirave vdekjeprurse në ndërtesën në Kongresit Amerikan më 6 janar. Në një votim procedural të mbajtur të martën, vetëm 5 nga 45 senatorët republikanë ju bashkuan 50 demokratëve të Senatit që duan të vazhdojnë me gjyqin. Votimi sugjeron se gjyqi i Trumpit ka të ngjarë të përfundoj me pafajsi. Për ta dënuar atë, së paku 17 senatorë republikan duhet të bashkohen me të gjithë senatorët demokrat për të arritur shumicën minimale prej 2/3. Gjyqi pritet të fillojë në javën e 8 shkurtit. Me gjithë pandeminë e koronavirusit, gati 2/3 e njerëzve në botë i shohin ndryshimet klimatike si emergjencë globale. Kjo është gjetja kryesore e sondazhit më të madh të opinionit për trajtimin e ngrohjes globale. Mbi 1 milion në njerëz nga 50 vende të botës morën pjesë në sondazh. Gati gjysma e tyre ishin të moshës 14 deri në 18 vjeç. Sipas sondazhit, konservimi i pyjeve dhe tokave është zgjidhja më e popularizuar për trajtimin e çështjes. Sondazhi u organizuan nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetasit e Kosovës janë ndër të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e votimit në misionet diplomatike. Në kuvendin e Kosovës ekziston një nismë ligjore për këtë çështje, por për shkak të krizës politike nuk është proceduar më tutje. Pjesëtarë të organizatave qeveritare janë të ndarë lidhur me atë se a duhet ajo që shtetasve të Kosovës t'ju lejohet votimi në misionet diplomatike në botë. Kronik e Shkumbin Ahmed Gjekajt.
Misionet diplomatike në botë shërbejnë edhe si vend votimi për shtetasit e cilët nuk ndodhen fizikisht në shtetin e lindjes në kohën kur organizohen zgjedhjet. Por kjo praktikë e njohur ndërkombëtare nuk vlen për qytetarët e Kosovës, pasi një gjë e tillë nuk është e paraparë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Në kuvendin e Kosovës, në qeshor të vitit 2020, Lëvizja Vetëvendosje e kishte iniciuar amandamentimin e këtij ligji, i cili në shtator kishte marrë dritën e gjelbër nga kryesia e kuvendit. Ky legjislacion do të duhet shqyrtohej nga komisionet përkatëse para se të prezantohej për debat dhe votim në seancë plenare. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Në ndryshimet e parapara mundsohet edhe votimi në misionet diplomatike të Kosovës në botë. Aktualisht diaspora e Kosovës e gëzon të drejtën e votimit vetëm përmes postës, e drejtë e cila mundësohet përmes një procesi të aplikimit për votim dhe me tej verifikim të së drejtës së votës. Organizata jo qeveritare Gërmin, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, ka qenë pjesë e grupit punues për ndryshimin e këtij ligji. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Lirim Krasniqi nga kjo organizatë thotë se mundësimi i votimit në misione diplomatike do të rriste mundësinë që diaspora të ushtronte të drejtën e tyre demokratike e ligjore. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është mundësuar deri më tash edhe për faktin se Kosova nuk ka pasur mjaftueshëm misione diplomatike në botë për të ofruar këtë të drejtë. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se nuk kanë qenë pjesë e grupit punues, por konsiderojnë se edhe në formën aktuale, procesi i votimit nga jashtë është komplet i pambrojtur me mundësitë e manipulimit. Eugen Cakolli nga ky institut thotë se Kosova ka nevojë për reformë të plotë zgjedhore dhe jo vetëm ndryshim të pjesëshëm të ligjit. Sipas tij, problem tjetër është edhe kostoja e lartë financiare dhe mbrojtja e integritetit të votës. Këtë vit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë arritur afërsisht 200.000 kërkesa për të votuar përmes postës elektronike. Deri më tani, sipas raportit të mesditës, në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Delezi, tha për Radio Evropa e Lirë se deri të martën në mesditë, në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Prej tyre janë aprovuar rreth 42.000. Sipas të dhënave që ka KQZ-ja, janë 51.000 emaila ende të pahapura. Njohësit e procesit zgjedhor thonë se numri i emailave nuk pasqyron sakt numrin e aplikimeve. Ndërka që Eugen Cakolli nga KDI-ja vlerëson se procesi aktual i konfirmimit përmes telefonit ka defekte serioze. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vënë në dispozicion 25 telefona për të kontaktuar ata që kanë aplikuar për regjistrim për votim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit. Të gjithë qytetarët, të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, do të mundet votojnë përmes postës duke filluar nga 2 shkurti. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, flet votimet duhet të pranohen nga KQZ-ja deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Babëllarët në Kosovë në përqindje shumë të vogël marrin pjesë në edukimin e hershëm të fëmijëve të tyre, thuhet në një raport të përpiluar së vonin nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara. Psikologët thonë se kjo fazë është shumë e rëndësishme për fëmijët dhe nuk e arsyetojnë me asgjë mungesën e pjesëmarrjes së baballarëve në procesin e edukimit. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë në këtë temë.
Një studim i UNICEF-it ka vënë pas se vetëm 10% e baballarëve në Kosovë janë marrë me aktivitete mësimore me fëmijët e tyre në moshë më të hershme. Këto aktivitete përfshin leximin e librave për fëmijë, tregimi rrëfimeve për fëmijë, këndimi, loja me fëmijët, vizatimet e të tjerat. Robert Bojaj është babai një vajze 3 vjeç. Ai dhe bashkortja e tij ndonë se të dy të punësuar, të dy të bashkë kujdesen për vajzën e tyre. Roberti çdo natë i lexon libra i tregon histori të ndryshme vajzës së tij, e cila quhet Eva Zoe Bojaj. Ai luan me vajzën e tij të gjitha lojrat që ajo pëlqen. Vizaton, këndon e së bashku mësojnë tekste këngësh. Në këtë formë, ai thot se arrin t'i ofroj vajzës së tij një edukim të mirë.
Çdo fëmijë hapat më të rëndësishëm të jetës i merr në këtë kohë. Ne mbase nuk mund bëjmë ndryshime të mëdha kur ata fillojnë të vijojnë mësimin nga klasa e parë tutje, sepse ka dhe shumë faktorë që ndikojnë në zhvillimin e tyre. Mirë po, deri atëherë, deri në atë moshë, është obligimi hyni edhe është mundësi shumë e mirë për ne që të japim një edukatë fëmijëve, të fillu prej respektit, dhe që kemi mjaftë kohë, kush më pak e kush më shumë, deri në moshën gjatë 7 vjeçë, të mirëmi intenzivisht me edukimin e tyre.
Familia e hershme që zgjat deri në moshën 8 vjeçë nga UNICEF konsiderohet një periudhë kruciale për zhvillimin njohës shoqëror, emocional dhe fizik. Dafina Prokshi, psikologe në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thos se një rezultat i tillë studimor i bërë nga UNICEF është për keshardje, por në fakt shton ajo, kjo ndodh edhe me punën me prindër që ajo bën.
Rëndësia e edukimit e hershëm është pazëvendësueshme, se më për sa është rëndësishëm ajo nuk ka diskutim, është një tepër e rëndësishëm për shkak se janë vitet ku vërtet ndodh magjia me fëmijë, është janë zhvillimi i tyre biologjik dhe psikologjik pikërisht në këto vite. Dhe kjo e bën tepër të rëndësishëm sepse pasherë mund të shfrytëzohet potenciali i tyre, mund të edukohen në mënyrën e duhur, edhe të formohen në mënyrën e duhur. Është koha më rëndësishme e intervenimit ton dhe rezultateve dhe këmbushit qëllimeve që na duhen me arritur.
Të dy prindërit, shton prokshi, duhet të merren me zhvillimin psikologjik të fëmijëve në mënyrë që të marrin rezultatet që duan. Në anën tjetër, sociologu Besnik Peci në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, studimin se baballarët me përqindje të ulët marrin pjesë në edukimin e fëmijëve e quan mjaft shqetësues.
Ky është një argument që shoqëria jonë po vazhdon me qenë shoqëri patriarkale, dhe si dhe doj konsideroj që është një indikator shqetësues ku ka nevojë për një intervenim shumë më sakt. Në këtë kontekst, unë po konsideroj që kjo është një tregus që praktikisht gratë janë ato që latë prinë me nivellin më të lartë pa punësit në raport gjinuar, në raport me burrat, edhe detyrimisht ju ka metë një pozicia të edukimi e shumë të fëmijët e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ushtruesja e detyrës së shefit të policisë së Kongresit Amerikan Yolanda Pittman kërkoi falje që nuk është bërë mjaftueshëm për të penguar sulmin e 6 janarit në Kongres. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman përpara anëtarëve të Kongresit. Holsit në kronikën e vazhdim. Ushtruesja e detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yolanda Pittman, tha se forcat e sigurisë nuk kanë arritur të përgatiten për kryengritjen e dhunshme më 6 janar, pavarësisht paralajmërimeve se supremacistët e bardhë dhe grupet ekstreme të djathtë do të sulmojnë Kongresin. Përkundër potencialit të madh për dhunë, forca nuk u përgatit në mënyrë adekuate për një sulm terrorist, tha Pittman. E kemi ditur se grupet të milicive dhe organizatat të supremacistëve të bardhë do të merrnin pjesë, po ashtu e kemi ditur se disa nga këta pjesëmarrës do të sillnin armë zjarri dhe armë të tjera në ngjarje, tha Pittman, përpara anëtarëve të Kongresit, sipas deklaratës së saj me shkrim. Ndër hapat e gabuar që ajo renditi ishte dështimi për të pasur oficer të mjaftueshëm në detyrë dhe dështimi për të pasur një plan adekuat komunikimi për krizën. Jam këtu për të kërkuar falje në emër të departamentit. Departamenti nuk arriti të i përmbush standardet e tij të larta, ashtu si edhe tuajat, tha Pittman. Si pasaj, 1200 oficerët në detyrat ditë nuk përkonin me 10 ramira kryengritës që sulmuan Kongresin. Pittman u emrua shefe përkohshme e policisë së Kongresit pasi Steven Sand dha dorëheqje pas trazirave. Rreshterët e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit gjithashtu u larguan. Pittman e mori përgjegjësinë për gabimet dhe u zotua se do të punojë më mirë dhe se do të bëjë ndryshime. Pittman ishte në mesin e disa zyrtarëve të FBI-së, Gardës Kombëtare, Departamentit të Drejtësisë dhe agjencive të tjera që informuan Komitetin e Dhomës që po heton ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Demokrat i Kongresit Tim Ryan u tha gazetarëve se oficerët e policisë që ruanin Kongresin u urdhëruan të mos përdorin forcë vdekjeprurse kundër protestuesve. Ryan tha se ka ende shumë pyetje pa përgjigje dhe se tash për tash janë duke u zhvilluar disa hetime. Zyrtarët kanë arrestuar më shumë se 150 njerëz deri më tani. Mbështetësit e Trumpit e sulmuan ndërtesën e Kongresit pas thirrjeve të Trumpit në një tubim pranë shtëpisë së bardhë për të shkuar atje. Në atë kohë liqëvendësit amerikanë ishin mbledhur në Kongres për të certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Nëse nuk luftoni si ferr, nuk do të keni mbështetje, u ka thënë Trump mbështetësve. Dhoma e përfaqësuesve më pas ka votuar për shkarkimin e Trumpit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Gjyqi në Senat është planifikuar të fillojë javën e 8 shkurtit, edhe pse mandati presidencial i Trumpit tashmë ka përfunduar. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.